halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhimada geeska Afrika iyo bartaan ku leena internetka oo ah voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimcaha 15-ka aniraada 15-ka bisha Janaayo sanadka cusub ee 2016 idaacadda waxay idin daadihinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadaanu dhageystayaal idinku hayno idaacaddeena caawara waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya oo sheegay in ciidamo looga dilay dalka Soomaaliya kadib markii Al-Shabaab ay maanta weerar ku qabsatay xeerar ciidamada Kenya ay ku leeyihiin meel u dhow degmada Cilcadda ee gobolka Gedo. Gudoomiye ku xigeenka gobolkaasi ayaanu u wareysi idinka hayna.
Bulshada intaan hadda ka warqabno waxay gaaraysaa ilaa 35 bay u dhaxaysaa intaada halkaa ku dhimatay. Gaadi fara badana waa uu ku gubtay oo door gaarayo.
Waxaan kale oo idin haynaa barnaamijkii faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsan shirka madasha ee Kismaayo ka socda iyo qaabka loo filayo in doorashada Soomaaliya loo galo laguna suuxisho xildhibaanada.
Degaamada waa loo kala badan yahay. Waxa kan yeeli mayno waa aynu dib ugu noqono 1991 meeshaan joogna dib ugu noqono weyn.
Constitution-kan waa provisional, ku meel gaar waa. Marka macnaheedu ma aha walaalo, Constitution-ka hadii la yiraahdo hala xalaalay, macnaheedu ma aha 99 aan laabano, no.
Way cakiran tahay, aad buu cakiran tahay, waayo marka horeetay qaldantay. Dib u saxeeduna waa adkaanayaa.
Qodobadaasi iyo kuwa kale baad maqli doontaan marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada ammaanka ee dalka Indonesia ayaa heegan ku jira kadib weerarkii ka dhacay magaalada Jakarta oo ay ku dhinteen 2 rayid ah iyo 5 kuwii weerarka geystay. Dowladda ayaa haatan baaraysa su'aalana weydiinaysa 3 qof oo la xiriirinayo inay ku lug lahaayeen qaraxa iyo weeraradaba. Wasiirka amniga Indonesia ayaa sheegay in qaar lagu tuhunsan yahay mintidiin lagu xiray Depok oo ku taala duleedka caasimadda Jakarta. Booliska ayaa wada raadinta dad kale oo lala xiriirinayo weeraradii Khamiistii dhacay iyadoo uu sheegay in koox xiriir la leh Daacish laga yaabo in ay weerarka ka dambeysay.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xaqiijiyay in tiro ka mid ah ciidamada Kenya lagu dilay gudaha Soomaaliya kadib markii Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ciidamadaasi ku lahaayeen deegaanka Cilcadde oo gobolka Gedo ka tirsan. Madaxweynaha waxa uu sheegay in dalkiisa aysan cabsi gelin doonin Al-Shabaab, waxaana uu intaasi ku daray in Kenya ay ugaarsan doonto dambiilayaashii ku lugta lahaa weerarka islamarkaasina dhiigga askartiisa aan laga digi doonin mid aan macno lahayn. Waxa uu intaasi ku daray in Kenya iyo xulafadooda ay sii joogi doonaan Soomaaliya si ay u gutaan waajibaadka halkaasi uu joogaan. Milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa 4 baabuur oo walxaa qarxa laga buuxiyey ku weeraray albaabka xerada Cilcadde, waxaana kadib xigay dagaal xoogan oo dhexmaray iyaga iyo ciidamada Kenya ee saldhig halkaa ku sugnaa. Al-Shabaab waxa ay sheegtay inay halkaa ku dishay 60 askari u dhashay waddanka Kenya. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq ayaa VOA u sheegay in 35 ilaa 40 askari oo Kenyan ahi lagu dilay weerarkaas.
Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay rabshadaha sii kordhaya ee dalka Burundi isagoo ka digay in burbur dhammaystiran oo ku yimaada amarkii iyo kala dambeyntii dalkaasi uu qarka u saaran yahay dalku. Zayd Raacad Al-Xuseyn oo ah madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in weeraradii 12-kii Diseembar ay ciidamadu booliisku ku qaadeen taageerayaasha mucaaradku ay ahaayeen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Waxa uu ku warramay inay jiraan warbixino sheegayay kufsi loo geystay haweenka intii ay socdeen howlgallada booliska iyo warbixino laga helay dadka deegaanka oo shaac ka qaaday xabaal wadareedyo. Zayd Raacad Al-Xuseyn ayaa yiri in warbixinadan ay dirayaan digniino ka saabsan xasaradaha jinsiga ku saleysan ee Burundi ay ku sii kordhayaan. Ciidamada Burundi ayaa 12-kii Diseembar ku warramay in 87 qof lagu dilay caasimadda Bujumbura kadib weerar ay sheegeen in lagu soo qaaday 3 saldhig oo booliis ah. Hase yeeshee, dadka deegaanka ayaa ciidamada ammaanka ay ku eedeeyeen in ayagu ka dambeeyeen dilalkan.
Dooda xubnaha xisbiga jamhuuriga u ordaya xilka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa xalay waxa si weyn looga hadlay arrimo ku saabsan siyaasadda, arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha. doodan oo ahay tii ugu horeysay oo lagu gudagalay sanadkan cusub 2016 ayaa waxa xubnihii ka qayb galayay ay midba mid kale ku eedeenayeen in uusan u qalmin inuu halkaasii ku sii tartamo. Gudoomiyihii hore ee Florida Jeb Bush ayaa musharraxa ra'yi ururinta ku horreeyay Donald Trump ku cambaareeyay siyaasadiisa ku wajahan in Mareykanka laga xanibo inay soo galaan dadka muslimiinta ahi. Waxa uu sheegay in siyaasaddaasi aysan marnaba shaqeynin, isla markaasina waxa uu tilmaamay inay caqabad ku noqonayso in la sameeyo isbahaysi ka dhan ah kooxda ISIS. Sidoo kale Senator Ted Cruz iyo Donald Trump ayaa doodaasi isku weeraray.
Dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in tiro ciidamadiisa ah looga dilay dalka Soomaaliya kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay maanta dagaal ku qabsatay xero ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degmada Ceelcadda ee gobolka Gedo. Madaxweyne Kenyatta waxa uu sheegay in Al-Shabaab aanay dalkiisa cabsi gelin karin, isagoo hoosta ka xariiqay inay soo qaban doonaan dembiilayaasha weerarkan ka dambeeyey. Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa kale uu sheegay in dalkiisu uu sii wadi doono howlgalka uu ka hayo Soomaaliya. Afhayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in inka badan 60 askarta Kenya ay dileen baabuur iyo sanad badan oo hub u badanna ay qabsadeen. Dhinaca kalena Maxamed Xuseyn Al-Qaadi oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ayaa VOA-da u sheegay in dagaalka lagu dilay inta u dhaxaysa 53 ilaa 40 ka tirsan ciidamada Kenya. Wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan ayaa Al-Qaadi khadka telefoonka ku wareystay.
Waxa weeye Ceelcadda waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan ciidamada nabad ilaalinta Amisom ee gaar ahaan Kenya oo halka ku sugnaaday Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weeraro oo isnidaamin u badnaa. Meesha ayay dagaal adag iyo waqti aad u faran badan boon dagaal ka socday. Haddana warbixinta aan ka helayno saraakiisha halka ku sugan xaruntii ciidamada Amisom ay joogeen way la wareegeen, dhimasho fara badan iyo dhaawaca fara badanna waa u jira. Marka khasaaruhu si rasmi ah looma ogaan karo, laakiin waxaa la cadeyn karaa in khasaare aad u fara badan uu meesha jiro. Dad fara badan ay ku dhamaadeen, ciidamada qeyb ka mid ahna ay baxsadeen ay u baxsadeen baan hadda oodunaa. Jamaal,
waa gartay Maxamed, marka dhimashada ilaa hadda inta aad ogaateen laydin sheegay waad xaqiijin karaysaan intee bay gaarsiisan tahay la leeyahay?
Dhimashada intaan hadda ka warqabno dadka gooyogaasha ama saraakiisha halkaa ku sugnayd aan ka helayno waxay gaaraysaa ilaa 35 ay fartan bay u dhaxaysaa inta hadda halkaa ku dhimatay. Gaadiid fara badana waa uu ku gubtay oo dhowr gaarayo. Weerarka weerar culus oo qorshaysan buu ahaa oo cadowgu ay soo abaabuleen khawaarita. Ilaa 4 baabuur baa la sheegayaa oo ismiidaamin ah inay halkaa galeen, 2 gaari oo UD ah iyo gaari qooqan ah iyo gaari kale oo nooc yaryarka oo raaxada ah. 4 baabuur baa la sheegayaa inay halkaas dagaaladii halkaa ka dhacay ay ka qayb qaateen. Marka khasaaraha waa aad buu u ballaaran yahay. Inta hadda aan ka warqabnana waa inaas weeye.
Waa gartay, marka askartii kale ee joogtay halka la weeraray xagee bay qabteen iyagu? Waxaad noo sheegtay inay meesha ka baxeen oo ay jiraan kuwo ka baxsaday dagaalka ama weerarka.
Askartii halkaa joogtay ciidamada halkaa ku sugnaa anti Soomaalida ahayd gees bay isku urursadeen oo meel aan areas u dheeran bay hadda joogaan. Ciidamada kale oo nabad ilaalinta halkaa joogay qayb ka mid ahna waxaan ka warqabnaa ilaa dhowr gaari ilaa 3 gaari inay dhanka Ceelwaaga xaggeeda ay aadeen oo halkaas u baxsadeen baanu ka warqabnaa inta hadda caafimaad qabto. Idan waa taqaanaa oo ajnabi ah dalkiisa aan joogin oo haddana maaragtay goobtii uu haystay laga qabsaday. Kuwo kaleoo intaa ka badan ayagana duurka weli ku jira oo halkaa weli dagaal ku haysta oo maaragtay meel hadda ay rasmi ay gaareen aan la sheegi karin way jiraan.
Waxaad noo sheegtay in dhimashada inta hadda ogtihiin ay 40 gaarayso, marka 40-kaas ma waxa weeye ciidamada halkaa jooga ee la weeraray ee Kenya ee Amisom ka tirsan, mise kuwa Soomaaliya ayaa ku jira?
Kuwa Soomaalida hadda wax geeri ah dhaawac mooye wax geeri hadda nalooma sheegin. Waxay u badan yihiin ciidamada Amisom bay u badan yihiin ciidamada hadda halkaa ku geeriyootay. Cadow halkaa soo weeraray naftarkooda dagaalka dagaal waqti aad u far badan socday oo malaashii iyo qoryo waaweyn la isu adeegsaday buu ahaa. Ayaga naftarkooda saare aad u badan baa meesha ku gaaray, kaliya in oo fariisimihii ama meeshii ان اي ويرين اي قبسين كليا بي كو غليتين ولا بي كرا لكن waxa weeye ayaga naftirkooda khasaare aad u fara badan oo naf iyo maal balay baa la sheegay ayaga naftirkooda dhankooda inay soo gaartay
waa gartay deegaanka lagu dagaalamay iyo goobta ay shabaab ku weerareen hadda xaaladeedu waa sidii mar hadii ay ka baxeen ciidankii kale meesha joogay
jamaal waa su'aal wanaagsan hadda goobahii dagaalku uu ka dhacay wararka ugu dambeeya hadaan helayno waxaan ka waraynaa in cadawga argixisada ahaa markii arada nooc dagaalka ah ay soo kiciyeen dowladda Kenya in hadda ay kasoo cararayaan oo maaragtay dhankan eelcadde markii ay kasoo baxeen eelguduud meel yiraahdo aan ka dheeray dhanka garbahaaray kasoo xigto ilaa 10 kilomitr oo kale aan uga badnayn in hadda ay kusoo guranayaan dhaawacooda iyo wixii meydkooda ahaa iyo gaadidaha meeshiina hadda xaaladeedu wax dhibaata aysan xaalad sidii hore ay kaintahay weyn kasoo baxayaan wararka hadda ugu dambeeya oo aan helayna inahaas ayuu yahay
maxaa inooga sheegi karaysaa ma jiraan ilaa hadertaan askar lala yahay haddii ay jiraan se maxaa nagu birin karaysaa sidoo kale haddii aad maqasheen wax dhaawacya
dhaawacu goob dagaal uu ka dhacay oo haddana goobtii in cadowgi uu ka qaalib noqdo ama uu ka guuleysto ka dhacday weeye dhaawacyada si rasmi looma ogaan karo inta hadda aan ka warqabno waxa weeye dhaawaca aad uma badno maadaama hadda ciidamadii meesha ku sugnaaya Amisom weli dagaalkii duurarkii uu ka socdo weli duurkii isku baxsanayo lama xaqiijin kara hadda dhaawac intuu yahay laakiin waan rajaynayaa in waqti dhow xaqiiqa ahaan la heli doono qaabkay wax u dhaceen iyo inta ay dhaawaca iyo xaqiiqadii la dul istaagi doono hadii ilaahay
wax askar oo ilaa haddartan la la'ya ma jiraan
anagu askarta wixii halkaa joogay oo Soomaalida ahaa wax la leeyahay ma jiraan wixii wax gaaray wixii kale oo dhan waa meel bay ku sugan yihiin eriyada kamid ah ay isku difaacayaan laakiin ciidamada halkaa ku sugnaaya Amisom ma xaqiijin karno barnaamijkan qaabka meelaha ay ku sugan yihiin iyo dhaawacyadooda hadda meesha ay yaalaan laakiin howlahaas waan ku howlanahay inaan ogaano khasaaraha dhaawaca dhimashada rasmiga aan tabay inaan haddii aan lahayn waqti dhow aan ogaano waana ku jirnaa inaan u kuwargalno meesha ka dhacay iyo
maxamed xuseen alqadi oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka gedo oo khadka telefoonka ugu warramayay jamaal axmed cismaan halkaad kala socoteenna waa v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa la soo gaaray xilligii hadaayo kale aad dhegeysan jirteen barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana la diyaaraa maxamed colaad xasan
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland waxaa maalintii labaad si rasmiya uga socda shirka madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya shirkan oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada soomaalida ayaa ujeedadiisu tahay sidii ay ugu heshiin lahaayeen hannaanka doorasho ee la qaadanayo marka wakhtiga dowladda uu dhammaado dhammaadka sanadkan labada qodobe ee miiska saaran ayaa ah in wax lagu soo xusho hannaankii awood qaybsiga ee ku salaysnaa beelaha ee 4.5 iyo in degmooyin wax lagu wadaago haddaba doodeenna ayaa ku saabsan mowduucan waxaana doodu ay ku dhex maraysaa istuudiyaha 16aad ee v o eda magaalada washington injineer xuseen nuur darweesh oo ka mid a aqoon-yahanka soomaalida ganacsade heybe cabdi injineer baasto axmed iyo cabdidaahir maxamed yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee d c dhammaantood waxay ka tirsan yihiin aqoon-yahanka soomaalida ee muddada dheer ku noolaa magaaladan washington iyo agagaaraheeda
kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laantaafka soomaaliga waxaan ku horeynaya cabdidaahir baan ku horeynaya cabdidaahir waxaad aragtaa soomaaliya waxaa ka socda shirka madasha wadatashiga qaran magaalada kismaayo ka socdaa waxaa looga arinsanayaa waxa soomaaliya 2016 ay u gudbayso dabcan labada qodob ee miiska hortaala ee laysku hayana waa ma degman wax ku dooranaa mise 4.5 ama 4.5 wax ku dooranaa marka uga horreysa aragtidaada
aragtida horta waa salaamayaa dhammaan dadka dhegeysta v o eda oo soomaalida ah su-aasha markaan usoo laabto colaadow maadaama dadka soomaalida ahi dhammaan tooda ay degan yihiin oo ku nool yihiin degmooyinka dalka. Anigu waxaan ixtiraafsanahay laba waxyaabood. Mid waxa weeye degmooyin in representationku oo dadka waa dadka masalayo representativeska inay degmooyinka ka yimaadaan oo lasoo doorto, waayo mas-uul waxay ka noqonayaan dadka degaankaas degan ayay mas-uul ka noqonayaan. Taasna waxaan ku sii dari lahaa in uu markaa jiro xisbiyo inay jiraan iyo platformka xisbiga iyo dalku si uu doorashooyin iyo dimoqraasi u geli lahaa xisbiyada ka dhex imaanaysa marka deegaan iyo
xisbiyada.
Oo mahadsantahay, aad baad mahadsantahay bahda v o a dhegeysanaysa afka soomaaliga. Arrinta taagan hadda waa arrin soomaali ee u idil sugayso, waxaa la sugayay muddo dheer. Doorasho soomaali inay dhacdo waxaa loo xilsaaray baarlamaanka hadda jiro iyo dowladda hadda jirto, waxayna soo saareen barnaamij ay ku oranayaan doorasho cod iyo shaq qof ah ma dhici karto. Marka awooddii ay ku dhici laheedna maaragtay waa ay qaxeen inay awood aysan haysan. Sidaas awgeed waxaan anigu aan ku talin lahaa in la wado barnaamijka hadda socda oo ah dowlad goboleedyada maamulada dhismaya iyo 4.5 ilaa laga gaarayo degmadii iyo dadkii, nama siinayso fursad 6 bilood ah ilaa iyo 8 bilood hadda dhiman in la gaaro degmooyin iyo shaqsiyaad iyo doorasho in la galo si cadaalad lagu qabto. Maxaa yeelay dowlad goboleedyada hadda noo dhisan waxay ku dhisan yihiin beelo isu taga heshiiyey oo dad doortay, number yar lagu doortay. Taas ayaa noo fududeynaysa in hawsha kusii wadno
meshamahadsaned
colaad. Aniga fikirkaygu waxa weeye adduunyada dhan ama soomaaliyaba xataa si ahaan jirtay berigii dimuqraadiyaddu jirtay lixdanaadkii, dadku waxaa la soo doortay dadku representationka waxa dad bay masilayaan, dadkuna waxay ku nool yihiin jurisdictions. Waddankan aynu ku nool lahay waxaa laga soo doontaa deegaan, deegaankaas dadka qofkaa lasoo doortay dadkaasu marka masilaya codkoodii sidaa. Marka wixii intaa ka baxsanay waxay noqonaysaa wax fawdo ah oo aan inaba yani meelay ku dhammaato iyo meelay ku bilaabato midna lahayn.
Waa gartay injineer Basta siinaya.
Colaad, asalaamu calaykum. Bahda v o dana waa salaamayaa adinkuna. Aad baad ugu mahadsantihiin afkaarta ummadda soomaali aad aruurinaysaan. Anigu runtii shaqsiyan 4.5-ku waxaan u arkaa inuusan xalaal ahayn, sababtoo ah in maaragtay ummad soomaali ah oo dadkayaga ah oo muslimiin ah in lagu tilmaamo 4.5 waxaan ila tahay anigu inay cadaalad darro tahay. Midda kaloo odayaasha ay ka dhawaajiyeen oo ah maaragtay in lagu qaybsado degmo wax lagu qaybsado, waxaad moodaa iyadana inay ay cakiran tahay, ay dhibaato ka imaan karto sidii markaas districtigii ama degaanadii sidii wax looga soo aruurin lahaa iyadana dhibkeeda ay leedahay.
Waxaan rabaa inaan dhex dhigo su-aal kale oo ah hadda waxa dowladda ku doodaysaa ama siyaasiyiinta dowladda u badan ay ku doodayaan in loo baahan yahay in wax lagu qaybsado nidaamkii 4.5. Waxaan og nahay nidaamkaasi in Soomaaliya 4 baarlamaan oo hore lagu soo dhisay in Soomaalida ku heshiisay, bal waxaan rabaa inaan dib u falanqeyno oo aad eegtaan bal 4.5-ka aan ka bilowno inagoo u noqon doono degmooyinka. Maxaa faa'iido ah oo lagu gaaray, maxaa khasaaraho ka dhashay intii lagu soo dhaqmayay ee 4 baarlamaan dalka soo maray ay lagu soo xulay? Hayba, waxaan ku hormarayaa Cabdidaahir.
Colaad mahadsanid. Anigu waxaan isleeyahay waagii 2000 markii laga soo bilaabo dalku waa kacsanaa, dagaalkii sokeeye ayaa kacsanaa ama waa lagu dhowaa waqtigu dagaalkii soo dhacay, xasiloonisaasi ma jirin. Dalku sida uu hadda yahay ama gacanta dowladda ugu jiro ama in badan oo kamid a ay iyagu maamul ay leeyihiin oo ismaamulaan oo ay gaari karaan kama jirin meesha. Markaas qaarkiis dalka marka haddii inta laysu tegay la go-aansaday in la keeno si baarlamaan federaal lagu sameeyo oo markaas lagu tashaday nidaamkan iyo formulahan 4.5 oo labadii kun iyo labaatankii, labadii waagi Jabuuti la tegay, labadii kun iyo sideedii baan u malaynayaa. Intaa haddii lagu soo gudbay, waxaa islahay cimrigiisi waa dhammaaday, waa lagu soo gudbay, wuxuu ahaa transition. Dowladihii waxaa ma ahayn dowlad maanta jirtoo kale, waxay ahaayeen dowlado oo ku meel gaar ayay ahaayeen.
Marka adoo soo koobaya faa'iidadii laga dhaxlay iyo khasaarihii laga dhaxlay, adoo hadle erey ku soo koobaya.
Khasaaraha haddaan ku hormaro, khasaaruhu wuxuu ila muuqdaa inuu ahaa baarlamaanka oo shacabka Soomaalida aan masalin. faa'iidaduna waxa uu arkay xilligi markii la joogay wax kale oo wax lagu sameyn karo ma jirin dalku ciidan ma lahayn dalka dawladdu gacanta kuma hayn wax ku meel gaar ah ayayd marka wax uu lagu heshiyay formula oo lagu dhaqmay oo lagu heshiyay uu buu ahaa oo dawladnimo iyo wax lagu qabto
Hussein Darwish baan seenaya
4.5 kaarta marxaladani waxay ka timid arin maaragtay Djibouti lagu soo dhisay dad Soomaaliyeen ay qaateen Soomaalidu waxa waye waxay jecelin in wax la dadajiyo oo dawladnimo degdeg ah lagu gaaro nidaam wanaagsan meeshaani maaragtay continuation ayay wadankan dawladda iyo dhibaato soo martay lixdanka wadamada lixdanka xorobay oo afrikaan hoggaaminayna maanta anaga ayaa la leeyahay Soomaali waxa loo qab marka Soomaalidu ay dib in isku noqoto inay ogaato dadka Soomaalidu inay yihiin dad qabiila ah weligood qabiila ay hayeen ilaahayna quraanka noogu sheegayna qabiila nahay aan isku garano qabiilku wax xun ma aha waxa weeye in qof walba shakhs walba uu heli karo waxa uu xaq u leeyahay inta laga gaaray wuxuu xaq u leeyahay waa cod uu ku bixinayo ninka oo mabda'a ama xisbiga mabda'a uu raacsan yahay iyo degmada uu matala inuu coday midaas hadii aan lahayn marxaladda hadda noo shaqeyso wanaaga waxaan ku soo marnay dhowr dawladdu ku meel gaar ah waxaan kaga baxnay dawladda rasmi ah baarlamaanka hadda jir wuxuu awood u leeyahay oo maanagtay oo inuu diyaariyo xisbiyadii oo baarlamaanka shuruucda dastuurka iyo in baa maxkamadda dastuurka la dhiso oo dadka kala saaray lahayd meeshii la aadi lahaa qabiiladu isdilay wax ka heshiyay oo heshiisii nabadeed oo la taaban karo oo jiray ilaa hadda ma jiro taas waxa ku cadeynaysa labadii hadda dawlad goboleed oo yaraa oo la dhisay Puntland soo jirtay oo madaxweynaha badan soo martay iyo galmudugu hadda dawlad yar oo dhismatay dagaalka ka dhacay galkacay waad aragtay dadkii yaani qabaayladii nabriga ku yaal ummad heshiis fiican oo Soomaaliya la dhigi karo boogti way dhaydayo baaragtu waa nabad ma jirto
heeba Cabdi Xuseenaya heeba saaxiibada wad maqashay Hussein Darwish wad maqleysay Cabdaahir wad maqleysay maxaad ku dari lahayd fikirka 4.5 ka faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa
aniga 4.5 ka marxalad lagu soo gudbay ayaa jirtay faa'iidada ay u lahaa waqtiga waxa ahayd aan wada fariisano hadan Soomaalina waa islaaynay waa kala tagnay waa firiqnay the only formula la helay waqtiga waxa ahayd in balqaabkan la isugu yimaado oo lagu wada haajoodo laakin ma aha qaab yaani sustainable oo socon kara oo meel gaarsiin kara ummad marka innagu minorities ka dadka la leeyahay inkastaana baqabinba yaani hadan hadda qaadano formulada Mareykanka minorities ku jiraan oo Soomaaliya geyno ama dadka laga tiray badan yahay inuu kubada baqmayso waa innagu waxaan nahay hal wadan baan hal dad baynu nahay kalar kuma kala duwan midab kuma kala duwan diin kuma kala duwan af kuma kala duwan marka 0.5 ku waa invalid yaani waa waxa aan soconayno shaqeyn karin jiraan
waa gartay aad badmaan santahay engineer Bastan Sineya
ha walaal su'aashu anigu si sahal baan aga jawaabaya odayaasha runtii ayaguna way taabteen marxalad baa lagu soo maray 4.5 it was a time waqti lagu soo maray 4.5 ka macnaheedu ma aha marka 4.5 ku waa sax ma laakin meel baan ku soo gaarnay now khasaarada marka ay 4.5 ka leedahay waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxa weeye ninka 4.5 ama qofka ama gabadha ama qofku ku imaanaya 4.5 quality ma leh macnaheedu waxa weeye wuxuu ku imaanaya quality xumo ku imaanaya
tayadiisa xun
aqoontiisa xun laakin waxa la leeyahay waxa loo baahan yahay 4.5 hataa waxaan gaarnay in la yiraahdo xataa war safiirada 4.5 loo qaybiyo iyadoon aqoon loo fiirinin iyadoon maaragtay waxba loo fiirinin experience loo fiirin marka dhibaatadaas iyo khasaaradaas buu 4.5 key way leedahay
waa kartay labada markaan ka fiirino aan ku horbaran haddana degmooyinka uu noqdo degmooyinka waxa la leeyahay gacaankii ka hor Soomaaliya ka jiray iyo gobolada ka jiray waxay ahaayeen 8 dhowr iyo 4 degmo gacaankii wuxuu ku daray 10 degmo 10 gobol buu ku daray oo 18 buu ka dhigay degmooyinkii way la jabaarmeen waxay gaareen ilaa 90 ku dhawaad bay gaareen ama ka badanba dadba waxay qabaan sadbursi ba imaanaya oo laga yaaba beelaha qaar kood ba u badanayo 4.5 kan hadda aan ka doodayno ayaaba laga sii xumaanaya waxa la gaaraya 2.5 oo laba qabiil oo waaweyn ama saddex qabiil oo waaweyn oo Soomaaliya ka jirta wixii xabsanaysa dadkii laga tirada badnaana halkaa baa lagu iloobaya dooda maxaad ka leedahay Cabdi Cabdaahir baa ku
waxaan anagu waxaan leeyahay sheekada tan hadda aynu ka sheekaysanayno banka abuur maaha sheekadan horey baa looga soo sheekaystay waagii constitution ka la sameeyay laga soo sheekaystay waxaa jirtay safgarad ah 2016 marka la gaaro 18 gobol oo jiray 1990 markii dawladdu ugu dambeysay oo Maxamed Siyaad dalka ka tilanaysay 18 gobol oo jiray ayaa constitution-ku aqoonsan yahay 8 hore ma kuma taalo constitution-ka 18 baa ku taala markii dalku uu ka koobnaa 18 kaas waxaa ku dhaxyaal 93 ilaa 95 meelahaas mid ma hubo ay waxa uu maleeyaa 93 inay tahay baasto 93 degmo baa ku dhaxyaala marka configuration-ka waddanku iyo sidoo dalku yahay saas weeye dadku degmooyinku degan yahay marka ma garan karayo aniga hadda waqti laga soo gudbay oo baarlamaanku soo gudbiyay dastuur iyo constitution la isku soo raacay garow 1 iyo garow 2 markii la joogay Soomaalidu meeshii isugu tagtay waxaa lagu heshiyay baarlamaanka hadda fadhiya ayaa ugu dambeeya 4.5 garow 1 garow 2 constitution-ka dalka goboladu intay yihiin degmooyinku intay yihiin tan soo socota oo 2016 marka in dastuurka lagu shaqeeyo oo aynu horay u socono aynaan dib u noqon baa issue ku saabsan
waa gartay en Hussein wad maqlisaa doodisa su'aashaydi ka horaysan wad maqlisay bal waxa laga yaabo in dadkan oo laayeenaya in degmo wax lagu qaybsado 4.5 kiwana waan maqa waa ka soo shakeysan qasaarisi faa'iidadiisa hadda degmada kan su'aashu maraysa degmada dadka doonaya inay wax ku helaan ama wax lagu qaybsado oo siyaasiyintu aan ognahay riixaya maxaa faa'iido ah oo ugu jira oo laga yaabo in ayagu u doonayaan maxaa sa qasaara oo degmooyinka ka iman kara
horta arinta meesha taa lagu muhiimsan waxay tahay degmooyin iyo gobolaysi iyo sharci dejin marka laga hadlayo Soomaaliya weli dastuur dadku ay doorteen ee afti u qaadeen ma jiro wax walba hadda yaalo waa wax laga bedeli karo waxna lagu dari karo heshiisyadii la soo wada galay oo iday waa heshiisyo loogu gudbay Soomaaliya inay dowlad gaarto Soomaaliya dowlad rasmi ah ayay leedahay dowladda rasmiga leedahay waa dowlad madax banaan baarlamaanka hadduu leenahay waa baarlamaan awoodiisa leh wadan xor ah weeye ma aha kubilgaarkii la awoodi loo sheegan jiray taas horto inaan isla fahanna wada qaybsiga degmooyinka hadda dadka ku doodayo Cabdaahir waa fikirkiisa waa fikir maaragtay hadda soo kordhay aad u soo batay waa iyo qoloyin maaragtay ee naftigooda laakiin dib ma laha waxa waa muhiimada jirta xitaa mar hadii dadka isku raacsanayn in ay doorasho cod iyo qof dhici karin ay isan jirin awood dowladeed ama awood dowlad goboleed xitaa su'aal aan soo qaatay Puntland ugu dheereed dowladihii goboleed federaalka jiray ayaga ugu taariikh dheeraayo madaxweynayaal badan soo maray hadii xitaa la yiraahdo maanta degmooyinku u noqdo aw Cabdulle Gaas madaxweyne ka la yiraahdo degmooyinka Puntland aad ka talisid Garsi cod doorasho inay dadka soo toorto xilmaan inay soo toortaan degmooyinka ay matalaan ma keen karo muddo 8 bilood kuma keen karo inta aan isku sheegno marka waxaan qaban karno iyo waxaan qaban karno ayaa jir waxaan qaban karno hadda waxay tahay warshidee aan ugu gudubnaa 16 election soo socdo habkee ugu gudubnaa waxaan ka hagaajinno waxaan ku darno aan helno cod dad bedeli kara baarlamaanka cusub soo shuruucdana aan ka gudbino meesha aan joogno shuruucdana aan adkeenno degmooyinkana aan gaarsiino habka ay ku soo dooranayaan ninka degmadiisa matalayso iyo reerka degan ma aha aniga 4.5 inaan leeyahay hadda lagu dhaqmo waa xal yar aan kaga gudbeyno dhibaatadana soo martay aan kaga gudbeyno
waa garta waa kugu soo noqonaya hayba seenaya
hayba walaal waxa weeye
hayba su'aasha aan raacinaya waxa dooda Xuseen oo kale dadka qaba waxay leeyihiin magaalada Muqdisho oo kale degmooyin badan bay leedahay Shangaani oo kale oo degmo yara oo magaalada Muqdisho ku dhex taala ayaa laga yaabaa hadii degmo waxa lagu qaybsado la yiraahdo inay baydhabo oo ayadana degmo ah ay maaragtay ku maqaam noqoto marka waxay leeyihiin in la fiiriyo dadka iyo tirada iyo maaragtay ayaa haboon intii la fiiri lahaa degmooyin waayo baydhabo iyo Shangaani isku mid ma noqon karaan bay leeyihiin dooda adiga sidee aragtaa
wax walba waxa ka horeeya waxa inoo qoran aan ku heshiinay inaan meel marino waxaanu ku heshiinay waxa weeye dalkan stages soo maray stageki waagii hore oo dawladdii demokraatiga ah jireen 8 gobol buu ahaa iyo degmooyin constitution kaas inqilaab baa dhacay waa la tuuray waana la baabiyay waa la abolish kareeyay waxa kala la sameeyay wixii la sameeyay oo dambe dalkii markii la isu yimid lama oran war dalkan uu jiray constitution buu lahaa legitimacy buu ku dhisnaa shuruuc buu ku dhisnaa aynu u noqono lama oran waxaa la yiri aynu u gudubno muxuu ahaay qaab kale qaabkii kale tu wuxuu soo saaray 4.5 okay 4.5 maxaa ka tarjumaysa macdaalad baa ka tarjumaysa dadku waxa weeye maantay dadka 5 la siiyey oo laleeya waa yar yihiin baa waxay ka kuraas badan yihiin kuwa ku jira 4 ka kuraas badan minority-gu waxa weeye waa in ay hoos yimaadaan majority-ga waa universal rule waa sharci caalami ah oo adduunyada dhan ka jira weeye ma garatay hadii minority-gu taliyo ka kormaro injustice waa cadaalad darro.
Marka aan halka wax raacinayo ma dhici kartaa marka in maadaama wali aan Soomaalidi iyo wadankii uu san sal dhigan in laga soo bursado oo halka cadaalad halkii cadaalad laga filay cadaalad darro ay timaado wuxuudii ama representation ki ama wax mataladii ay lahaayeen meesha ay ka waayeen
minority-ga dadka ahi oo Soomaaliya waligood waxay lahaayeen role muuqda ilaa halgankii gumaysiga dirirka ilaa maamuladii ka dambeeyay role muuqda ay lahaayeen marxalad kasta oo la joogo ma garatay ma ahayn dad meel ku qafileen qofku wuxuu ka soo bixi karaa deegaankiisa isagoo xataa laga yaabo inuu reerkaas meesha u badan uu kaliya ka joogo ayuu ka soo bixi karaa qof wanaagsan
waa garatay kugu soo noqonaya dhegeystayaal intiinii laga yaabo inay dib ugu soo biirtay dhegeysiga barnaamijka aan idin xusuusiyo waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o Atlanta afka Soomaaliga waxaana dooda istuudiyaha 16aad ee v o ee magaalada Washington ay ku dhex maraysa injineer Xuseen Nuur Darweesh oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ganacsada Heybe Cabdi iyo injineer Baaste Axmed iyo Cabdi Daahir Maxamed Yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee DC aan dib ugu noqono doodeenna
injineer Baaste seenay injineer Baaste dooda sida uu socoto aad aragtaa dhinacii degmooyinka ku jirna 4.5 kiwaan kasoo baxnay hadana noqon doonaa marka la yiraahdo degmooyin sidii aan hore u sheegay ma suuragal ma tahay in degmo laga yaabo inay ku nool yihiin 100 kun oo qof ama 100 kun oo qof degmo kale oo ay ku nool yihiin 1 milyan oo qof ama 500 kun oo qof tusaale aan soo qaadano in la yiraahdo isku kuraas bay noqonayaan
runtii degmooyinka hadda runtii markii laga hadlo waaqaca runta ah markii laga hadlo ama Soomaaliya sidee u dhamaan doonto aakhirka hadii Ilaahay yiraahdo waxay noqonayaan degmo horta waa markii runta laga hadlo waaqaca runta iyo waxa aanu doonayno wanaaga aanu doonayno waa dadka in si xurnimo ah la isku soo doorto oo degmadaas lagu soo doorto laakiin caqabada jirta today caqabada jirta waxay tahay Puntland hadda markaa ka soo qaado Puntland shabaab ma joogo runtii oo ma aan ka wadaa caqabad ku hayo dib ku hayo waa laga yaabaa marka Puntland inay gaarto heer ay degmooyinkeedii ay wax ku soo doortaan muddana waa runtii Puntland waa dhisneed waa wax lagu farxo laakiin Puntland ayadana waxaa looga baahan yahay dhurufta walaalahooda haysato oo Soomaalida ah oo degmooyinkii shabaab joogan ayadana inay fiirisaa la rabaa aysan ku tiigsan arrintan aysan oranin haddii degmo waa in la keenaa maxaa yeelay aniga waa ii suura gashay 75-80% Soomaaliduna uma suurata galayso for example Jubbaland ma u suura galayso inay degmo wax ku kanto questionka marka imaanaya waxay tahay degmooyinka shubaabka jooga ma waxbaa loo qoondaynaa marka haddaysan meeshii doorasho ka dhacaynin see loo samaynaa marka haddii degmadii la haysto oo shubaab uu joogo oo doorasho ay kan dhici karin marka waxay lamid noqonaysaa sidii oo kale oo 4.5 wax loo qoondeeyey waxaa la leeyahay okay degmada shubaab baa joogo therefore election kama dhici karo marka waa inaan maaragtay waxaan u qoondeynay whatever 20 qofood ama 20 xildhibaan ama 10 xildhibaan marka taasna waxay leedahay caqabadeeda leedahay laakiin markii laga hadlo sida loo socdo ama sida Soomaalidu ay doonayso ama ummadayada sidii la rabo aan u doonayno oo xaq ah oo sax leh waa in degmo dadka isku soo doortaan oo si xalaal ah
waa gartay waxa kaloo jira haddaan soo hadal qaadarin aadan xusina laakiin meesha ku jirta oo doodeedu taagan tahay waxaa ka mid a in maanta la leeyahay iyadoo aanba lagu heshiin degmooyinkii iyo 4.5-kii wuxuu wax lagu helilaa shirkeedii loo fadhiyay magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo baxayaan doodo dhahaya aqalka sare waa in si degdega loo dhisaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Puntland Cabdulle Gaaso sheegay in loo baahan yahay in la dhiso aqalkii sare inkastoo fikradaha kula duwan tihiin waxaa la qabaa inay 4.5-kana uu maaragtay yahay dhibaato leeyahay oo dad ay tabanayaan degmooyinkana ay dhibaato leeyihiin oo weli dalkii aanu saldhigin labada doodba way jirtaa lama dafari karo labada dood midaan ahayn xal aan ahayn oo aqoonyahanka Soomaalida tihiin dalkan Mareykanka muddo aad deganeedeen waxbaad barateen ganacsatay waxaad isugu jirtaan dad waxbartay maxaa xalahoo loo heli karaa iyadoo aan labada la fiirin xal kale oo laga hadli kara ma jiraa oo Soomaaliya waxu noqon kara waxaan ku hormarayaa Cabdaahir
colaadow anigu uma jeedo markii hadda example-kii Shingani iyo meel kale ama Shibis ama meel kale mugti la fiiriyo anigu waxaan ictiraafsanahay inkastoo census aan la samayn oo telecob aan la samayn haddii aynu fakarayno oo representation iyo baarlamaan aan ka hadlayno waa muhiim tirada dadka in la tixgeliyo muhiim wey wa hadii ay wax moogtay aan ku shaqeynayno wax macquul ah waxa wey dadku iyo Muqdisho iyo magaalo kale waa kala dibadan yihiin 16 degma ku taala Muqdisho dad aad u tir badan baa jooga ee Kismaayo dad badan baa jooga ama joogi kara haday nabad ka dhacdo Hargeysa dad badan baa jooga iyo Gaalkacyo Boosaaso Beledweyne magaalooyinka waxa jira dadku waa ka badan yihiin degmooyin kale waa ka yar yihiin marka markii la qiyaasayo ay tahay degan waxa lagu soo doorto waa in markaas laba waxyaabood baan isleeyahay macquul bay noqonaysaa leh tagiriyo populationka deegaanka degan marka waa in la yiraahdo okay si kuraasti ugu kala badinaa ma la oran karo degmo yar iyo degmo weyn hal hal ay nusiino ama laba laba ay nusiino macquul ma wax macquul ma cadaaladina iyo muqataaniga marka in tixgelin baan isleeyahay waa mudantahay in populationka tiradiisu meesha joogto inkastoo aan wali la sameyn official trakoba oo macquul bay ugu muqataa mid kale waxaan isleeyahay anigu arinta aynu dhaafayno oo markii hore carabka aan ku dhuftay waa xisbi weey inuu degan xisbi inuu la socdo weey dalku dimuqraasi inuu gudayn wada doorinaa dimuqraasi waa in la is doorto weey xisaab baa loo baahan yahay in doorashada lagu galo xisaabtu waxay keenayaan platform waxay keenayaan aragti waxay keenayaan accountability ee dadkiina qabiilka waa laga
xisaabtaa
ha ya qabiilka waa laga gudbiyaa hadda qabiil baa waxa ka hadlayno dhan waa 4.5 qabiil weey laakiin hadhow fikrad iyo idea iyo aragtibi wuxuu tagayaa saasi noqonaysaa marka tixgelin loo sameeyo dadkii deegaanka deganaa oo degmo weyn oo dad badan degan yihiin iyo degmo yar aan isku mid laga dhigin oo ay isku culays noqon iyadii oo xisaab la dhaqan geliyo oo la meel mariyo oo fifid iyo platform dadkii u kala gudbaan oo ay qabiil iyo wax isugu xirayn iyo 4.5 haddii dadka dagaal ka socdo oo meelo aan doorasho laga gelin karin 4.5 is one thing hal macnay leedahay laakiin degmada markii la yiraahdo kuraas aynu ka hadlo wax kala ka soo bixi kara haddii si kale loo fiiriyo marka formulayaal badan oo ama xeelado badan baa la sameyn karaa oo sida hadda wuxuu jiraan 4.5 looga gudbi karo oo dadka moogtay si kale si wanaagsan wax loogu sameyn karaa loo sameyn karaa marka markii la fakaro laakiin oo la isku raaco war constitution keenu way meeshaynu ka amba qaadayno isaga aan ka amba qaadno laakiin si cadaalad ku gaaraa waxa wuxuu ugu fiican aynu heli karin aynu u sameynaa inagoo culayskii dadkii iyo tiradii iyo meelaha hadda dagaalku ka jiro iyo meelaha laga boodi karayo waxa aynu hadda ugu wanaagsan u heli karin maxay yihiin isna
4.5 waxaan u malaynayaa waxaan isku soo biishoonaynaa in 4.5 uu yahay xal yar oo lagu gudbo dhibaatadaasi doodeena meeshaas ay u socontaa marka arinta ugu muhiimsan oo jirta waxay tahay wax walba waa inuu aasaas ku yeesho meel loo baxo oo loo tago la yiraahdo gartuna kala saar markii garta taaganta constitution-kan hadda qabyada oo la haysto ma jirto maxkamad loo tago oo la yiraahdo maxkamada kala saar ee shuruucdi hadda jiro arintii waxay noqotay arin ummadu idil ka hadasho oo anaga hadda halkaan fadhiisan aan ka hadalno siyaasiyiintu ka hadlaan maamulada jir ka hadlaan because waxa way sharciyi ma dhameystirna ma hagaagsana maxkamada kala saar ee lahayd wadada ay mar lahayd ma jirto dhibaatadaas waa dhibaato weyn oo jirto waa in la xaliyaa marka ugu horeysa arinta oo aada haday ka dhawaajiso ahayd aqalka sare iyo aqalka hoose Soomaaliya in ay dowlad rasmi ah u dhalato waxaa laga saaray in aqalka sare uusan noqon arin madaxweynaha doorashadiisa 2012 aysan noqon mid lagu daro markaasi markay doorashadu dhacayso in lagu daro doorashadu ay ahaato mid ku dhisan aqal qoso kaliya oo ku dhisan hab qabiil shan dhibic afar taasina waxay ahayd xal la rabay inay Soomaaliya ka xoroodo waqtigii yaraa ay soo martay oo ay ku jirtay dhibaatada ahayd marka aqalku sare in uu jiraayo qof walba ayaa rabo haddii gobollo federaal ay dhismaan dadku deegaanku ay helaan cod ay ku doortaan dadka ay rabaan ninka ay xisbiga ay taageerayaan shuruucdiisa ay dhisan tahay maxkamadihii kala saari lahaa haddii dhacdo khilaaf diyaarsan yihiin then cod iyo maaragtay shaqsiya wuu dhici karaa oo degmooyinkii gobolladii iyo aqalka sar wuu dhici karaa su-aasha meesha taal hadda waxay tahay waxaan hor yaallo intaas oo maaragtay hadda aqris constitution-ka waxa waa qodobo badan ayaa iskhilaafsan oo isku dhacay ay mar walba dhinac u fiirso meel loo dhaqaaq aadan lahayn waxaasoo dhan in la suxo
dooda dadku qabaan waxa ka mid a inay leeyihiin qolyaha u doodaya 4.5-ka oo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka mid yahay oo meelo badan ka sheegay in 4.5-ka uu danaynayo in lagu socdo waxay leeyihiin qolyaha dadka kasoo horjeeday waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in siyaasadi ay ku jirto oo mar hadii la tartamayo oo doorasho loo socdo oo 2016 la tartamayo siyaasi walba uu raadsanayo asbahaysi iyo dad hadhow uu codka heli karo dooda maxaad ka qabtaa
Soomaaliya wax ka shaqeeya oo wanaagsan ee hadda dawladdu ku shaqeyso waa 4.5 actually dawladdan waa in lagu siiyo wax kareedada oo ah waxay dawladnimadeedu ku shaqeysaa 5.5 wax la yiraahdo 0.5 ma jiro aan isla garan waxaan waxa nagu qorayeen waa gentleman's agreement oo maana wax ay ku heshiyeen wax lagu heshiiyo fadhiga lagu heshiiyo wax waraaq nagu qoran wax la yiraahdo 4.5 ma jiro aan ina asal fahanna fiican dawladdu waxay wax ku qaybisaa 5 beelood inay Soomaali yihiin inaysan ahayn 4 beel iyo bar shanta beelood ee dawladdu wax ku qaybiso waxay u aragtay in wanaaga ee dawladnimadu ay ku hagaagi karto hadii doorasho la aado beeluhu saas ay ku qaybsan 5 ayagoo ah ma 4 iyo bar waxaan ku doodaa kaliya waxa qabiilo ayaanu nahay aan heshiino aan ku heshiino si aan doorasho u gaarno
hayba ma moodaa in siyaasadii iyo danihii siyaasiyiinta ay ku isku qaldayaan danihii dalka iyo sidii ummada Soomaalida horumar ku gaari lahayd iyo dalahoodii gaarka ee siyaasiga ahayd ee 2016 lagu heegsanayo inay isku qaldayaan oo wax isku milqsiin ma moodaa
iyadoo isku qaldidaas culad oo jirta oo run tahay ayaa haddana waxa jirta wacyi la'aan ba jirta jahli siyaasi ah jira jahilnimo siyaasi ah jirta innaga waayadan dambeeyta maskaxdeena waa la sameeyaa dad baa inoo waxaanu ku sheega dhagta weynoon la qararaa waxaan ilaahay hadda fahmin waxaan hadda madax xanuunka keenay ee guriga sare waxa baahida keentay baana ilaahay hadda garanayn baan ugu waayo baarlamaanku haduu yahay baarlamaan legitimate ah waa ku filan yahay shuruucda dalka inuu hago moodaal kale la heli karaa cooks wax la yaada la heli karaa waxa leega degmadu intee shirto uqaasheedii iyo dumarkeedii iyo haweenkeedii iyo iyadoo isku duuban intee shir samaystiraadiyay inuu represent garaynayo
yana matalaya
qabaa'il Soomaaliyeed oo tuulo walba degan oo degmo walba degan oo meel walba degan ayaa waxa lagu kad la yiri aqaliyad baatiino dad yar baatiino waaka
waa kartaa waa yar injineer basta seenaya dooda sida u dhacayso waa maqlay
walaal waa maqlay walaal dooda sida u dhacayso markuu horeys constitution ku sida aan labo la soconno waxa waa provisional constitution macnaheedu waxa waa ku meel gaar macnaheedu waxa waa lama xalaalayn wali shaqadii ummadii Soomaaliyeed oo la doortay oo xildhibaanadii ahayna shaqadoodii ma aysan gudanin oo ayaga laga rabay 4 sano la soo dhaafay inay xalaalayaan constitution-ka waxa lagu heshiiyo oo ay dadka ku heshiiyaan runtii waxa wanaagsan in la ixtiraamo waxa Cabdidaahir wuxuu ka dhawaajiyay in lagu heshiiyay oo la soo saxiixay in 4.5 ku laga gudbo waa go'aan la soo gaaray waa su'aashii culada marka imaanayso sababaha looga soo horjeedo marka ma siyaasada yes siyaasad weeye siyaasadaasi lug bay ku leedahay oo aad bay ugu leedahay culad wuxuu ka dhawaajiyey aqalka sare heebaan ku raacsanahay warumad dowladda Soomaaliya xildhibaanada anagu lacagteedu ma bixino xildhibaanada lacagteedu waxa bixiyo international community ee dunida bixiso markaasaan intaan soo baxnaa waxaan dhahnay aqal kale hala sameeyo haddana marka taas aqli ma gelayo haddii constitution-kan dad loo saari lahaayo xigmad leh si fiican loo dirsi lahay arrintaas aqalka sare waa laga saari lahay arrintaas aqalka sare awooddeenna maaha tabarteenana maaha heebaana ku raacsanahay wax loo baahan yahay maaha oo hadda maaragtay muhiima midda kale aqalka sare iyo aqalka hoose xuduudda u dhexeysa waa maxay see loo kala saaraa soomaalidu wax unbaa loo sheegaa wixii la cararayaan mashaakilka kaloo jira waxa waaye waa sida hadda exactly dhibaatada federalismiga ka taagan wey soomaalidu waxaa la yidhi federal baatiin I don't think federalka xataa dadka iyaga iyo ummadda iyada inay diyaar u yihiin ay fahmayaanba maaha sababtoo ah maraw mawduuca inaan ka baxo federalka iyo gobolladu xuduudda u dhexeyso federal governmentiga iyo gobolladu xuduudda u dhexeyso ma qorno that's why ay colaad meel kasto aga tagan tahay waad ka war haysaa xuseena ka dhawaajiye hadaalay mudug meesha la yiraahdo shuruucdii ma qorno ama shuruucdii lama raacayo galmudug dhexdeeda dhibaata ka taagan hiiraan iyo shabeelle dhibaato kale ka imaanayso waxaasoo idil oo la isku qasbaayo oo dadkan iyo goboladan la sameynayo waxaasoo dhan waxay lug ku leedahay siyaasad ay dawladda ka wadato. Waa aniga sidaan fahamsanahay, waan khaldanaan karaa.
Waa gartay gabagabadii aan ku dhunahay. Hadda shir magaalada Kismaayo ka socdo oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan isugu fadhiyaan. Faa'iidooyinka aan dib ugu noqono 4.5 ku xakamayda in maanta la gaaray heer la wada fariisto oo la wada hadli karo oo maxaan ku heshiinaa maxaan wax ku dooranaa la marayo. Cabdaahir ku horeynaya, bal maxay kula tahay siyaasiyiinta Soomaalida ee halka fadhiya ee ummadda dhan masiirkooda ka hadlaya in xalka ummadda Soomaalida ay ku keeni karaan oo waa tala ku bixin lahay?
Anigu waxaan tala ku bixin lahaa doodii aan ka doodayay oo ahayd waqtiga noo dhiman oo doorashada naga xigta inta uu dhan yahay waa ogahay. Wixii suuragala iyo waxyaabaha aan suuragalayna waa qiyaas karaya. Nimanka fadhiya iyo gabdhaha fadhiya Kismaayo oo arrintan ka hadlayana haddii aan ku laabto waagi dhaweyd oo Muqdisho ay isugu tageen warmurtiyeedkii soo saareen, haddii aan ku laabto waa qiyaasi karayaa wixii wax ku dhowey soo saaraya, ama warmurtiyeedka aqalka saraha ku jiray, warmurtiyeedka waxaa ku jiray in la isu dheelitiro deegaanka iyo qabiilka oo labaduba waa ku jireen 4.5 iyo kan kale. Sheekadaas oo anigu warmurtiyeedka markii waxaan u akhriyay Kismaayo in la isugu tageyo implementation, wixii xabar markay joogeen isku raaceen oo ahaa isu dheelitirka qabiilka iyo deegaanka aqalka sare iyo aqalka hoose laga hadlayay, waxaan u fasirtay macnaheedu inay ahayd 4.5 in lagu sii socdo waagii xabar saas isku raaceen. Inkastoo ay dad inta iyo gobollo tageen iyo degmooyin ay fikrada soo ururiyeen oo hadda fikradihii aan u malaynay inay la tegi doonaan Kismaayo, haddana markii aan warmurtiyeedkii ku laabto, haddii aan lagaba tegin warmurtiyeedkii markaan ku laabto, waxaan isleeyahay sidii wax loo fulin lahaa oo wixii Muqdisho markay joogeen ay isku raaceen ay u fulin lahaayeen wax ku dhow ayaan u malaynaya inuu meesha ka soo baxayo. Anigu laakiin fikriyan waxaan qabaa arrinta maanta dhinac ka doodaya waa war shacabka Soomaalidu wuxuu degan yahay, deegaanku degan yahay. Laba wax baan oran lahaa, population iyo tirada dadka in la tixgeliyo, deegaanka in la tixgeliyo oo doorashadu halkaa ka timaado, inuu arrimahaas oo dhan in la fiiriyo, wixii cadaalada ku shirta in la fiiriyo.
Arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ra'yiga ah maxaa kasoo bixi kara. Runtii dadka hadda matalahayo aniga waxay la tahay barnaamijkii oo ahaa roadmapkii in uu soo socdo sawirkiisi, sidii raggii lixda seexiyaasha ahaa constitutionka inay seexeen, raggaani iyagana inay tafaxeedanayaan, inkastoo dad khibrad leh ku jiraan oo Shariif Xasan madaxweyne ah, gobolada Koonfur Galbeed iyo Cabdiweli iyo hadda Butle madaxweyne raggii la seexiyaasha ahaayeen, I think formaladii inay ku celin doonaan oo ahaa inay iyagu yihiin dadka dejin doona doorashada uga meenay ka goodo.
Haybaan siinaya, haybe waxay kula tahay odayaasha iyo siyaasiyiinta fadhiya magaalada Kismaayo ee doonaya inay aayaha malaayiin qof oo Soomaaliya oo qurba joog ay ku jirto adiga oo kala laga yaabo 30 sano shay 20 sano waddankan joogtay u baahan dalkaagii la dib ugu noqoto aayahooda ka hadlaya, maxaa talo aad siin lahayd ood ku kordhin lahayd bay kula
tahay? Anigu horta optimistic baan ahay oo rajo fiican baan ka qabaa, laakiin natiijada aan laga fili karaa waa laba nooc. Haddii ay meesha la tagaan in isagoo nin walbaba burkiisa halkaa ku wato leeyahay hebel iska ilaaliyo, hebelyuu ku khiyaaneen iyo hebelyuu hawsinbiri dhaxaan, waxaa kasoo baxaya waa wixii ayaanood xamar kasoo baxay oo kaleeto oo goobta kaga kaca, waxnu xiraana kama imaanayo. Haddii laakiin qof walba yiraahdo hankaagi iyo waxa aad damacsantahay iyo waxaad noqon doonta halka iska dhig, war dalkeenni waa la haystaa, dalkeenni gacanteenna waa kasii baxaya. Damac baa abuurmay dowladihii deriska, damac baa abuurmay, waa layna xukumaa wadanka. Sidee baynu qaranimadeenni dib ugu hananaa u soo celinaa hadduu kaasu yahay gogoldhiga la shiraayana? Dee markaa wax macnalaa kasoo baxaya.
Waagarto kugu soo noqon doona baastan siina injineer.
Wax cusub yaanan 4.5 ku dhisin. Kuwa hadda joogo xildhibaanadan ka hadlaa, baarlamaanka ha la daayo, laba sano ha la siiyo, ayagu madaxweynaha cusub ha soo doortaano. Marka dowladda xataa haddii ay project wadatay mashruuc gooni ah, haddii wadatay gobolladaana isku dardaraysa iyo rag ay ka soo maamulanaysa wax soo habeynaysa, wixii markaas daaqaday ka dhacayaan. Marka anigu waxaan qabaa in maaragtay kuwan hadda jooga la daayo ay dad cusub noo soo doortaan, ama ayag kuwan jooga haddii la soo doorto as long ayaga la dooranayo, doodii marka meesha way naga yaraanay, laba sanana chanis waxaa la siinay.
Marka waxaan rabaa min hal daqiiqa ina siinayaa gabagabada marana daqiiqada ugu dambeysaan ku siinayaa Cabdaahir. Bal adoo soo koobaya, dadku waxay yiraahdaan labada shay ee hadda aad ka doodaysaan, dooda Soomaaliya oo dhan bay dhex taallaa, meelo badan baa looga doodayaa, waa siyaasad taagan shirkeedii baa loo fadhiyaa. Dadku waxay leeyihiin labadaba way daran yihiin. Marka la fiiriyo laakiin laisku soo xuuriyo labadiiba waa la diidan yahay oo waxaa leeyahay waa laba daran. Marka laba daran mid doora haddii lagu yiraahdo labadaa kee doora leh?
Fiiri, ishuugu waxa weeye 18 gobol baa jira, sadbusiya muuqda, dagaamada waa loo kala badan yahay, dagaal baa dhacay, dagaalkii iyo dastuurka laiskuma raacsanaa. Waxa kan yeeli mayno waa aynu dib ugu noqono 1991 meeshaan joognay dib ugu noqono wey.
Waad ogtahay walaalow, constitutionkan waa provisional, waa ku meel gaar, waa sida qoran waa walaalow. Constitutionkii 60-gii ummadda Soomaaliya ifta loo diray, ummadda Soomaaliya dhana u culaysay maasha allah, wax iska hor yimid iyo wax diidayna male. Marka macnaheedu ma aha walaalow, constitutionka haddii la yidhaahdo ha la xalaalayo macnaheedu ma aha 99 aan laabano, no, that's not maaragtay waxaan doonaynana maaha taas.
Way cakiran tahay, aad bay u cakiran tahay, waayo marka horetay qaldantay, dib usaxeeduna waa adkaanaya. Laakiin conceptiga ah 4.5 absolute waa illegitimate, waa xaq darro, waa duudsi.
marxaladda hadda noo shaqeyso wanaaga waxaan ku soo marnay dhowr dowlado ku meel gaar ah, waxaan kaga baxnay dowlado rasmi ah.
Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin dhegeystayaal barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadkan oo ay ku doodayeen istuudiyaha 16-aad ee VOA ee magaalada Washington, injineer Xuseen Nuur Darweesh oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida, ganacsade Heybe Cabdi, iyo injineer Baaste Axmed iyo Cabdi Daahir Maxamed Yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee DC. Inta haynoo joogo, inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan, ayuu kaasi ahaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. ayaad ka dhageysanaysaan VOA dhegeystayaal, mar kale habeen wanaagsan. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Islaamka. ku dhawaad 1000 masjid oo ku yaala dalka Faransiiska ayaa toddobaadkan albaabada loo furay dadka aan muslimka ahayn si ay u fahmaan wajiga saxda ah ee diinta Islaamka, isla markaana ay ula kulmaan muslimiinta ku tukata masaajidaasi. tallaabadan ayaa timid kadib markii magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska ay dabayaaqadii sanadkii tagay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo dad badan ay ku dhinteen, kuwaasi oo cabsi badan ku abuuray dadka aaminsan diimaha kala duwan ee dalkaasi ku nool. sida uu faahfaahinayo Jamal Cabdi Ibrahim oo ah suxufi ku nool duleedka magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska.
ku dhawaad 1000 masaajid oo masaajidada dalka Faransiiska ka dhisan ah waxaa loo furay albaabada si dadka haysta diimaha aan Islaamka ahayn sida Kristanka iyo diimaha kale bal ay fikir uga helaan dulucda iyo xogta ay diinta Islaamku xambaarsan tahay. marka nuxurka guud ayaa ahaa inay jiraan in aanay xog dhabad ka haysanin dadkaasi diinta Islaamka marka laga yimaado to good oo ay cabsi ka qabaan diinta Islaamka. cabsidaas ayaa sida aynu ka wada warqabno ama lagala socday miidiyaha waxaa jirtay in qaraxyo isdaba joog ahaa ay dhaceen, isla markaana ay sawir khaldan siiyeen bulshada aan Islaamka ahayn ee ku dhaqan dalka Faransiiska, taasoo ay cabsi ka qabeen. barnaamijka waxaa soo qabanqaabiyey madaxda muslimiinta dalka Faransiiska, waxaana hormuud ka ahaa sida ay saxaafadda Faransiisku qorayso Sheikh Anwar oo ah madaxweynaha ururka muslimiinta Faransiiska. nuxurku waxa kale uu daaranaa in diinta Islaamku, in dadkan la tuso in diinta Islaamku aanay wax dilin ee ay wax noolayso, inay diinta Islaamku tahay diin farxadeed, inay diinta Islaamku tahay diin nabadgelyo, in diinta Islaamku ay kasoo horjeedo in dayal lagu jaro nafta aadamaha, balse ay jiraan dad ka dhex faa'iideysanaya oo luminaya kalsoonida bulshada ka dhaxayn lahayd isku dalka ah, dadkaasoo aanay diinta Islaamku taageeraynin islamarkaana dhankooda la jirin. wadaadadu waxay sheegeen inay jiraan dad magaca Islaamka ku quraata islamarkaana sawir khaldan islaamnimada ka bixiya.
dalka Faransiiska ayaa waxaa lagu tilmaamaa in qiyaas ahaan ay ku nool yihiin muslimiinta ugu tirada badan qaaradda Yurub. dhinaca kalena siyaasadda dalka Faransiiska iyo dastuurka u yaala dalkaasi ayaa ku dhisan mabda'a cilmaaniyadda loo yaqaano, kaasi oo dhigaya in diinta iyo siyaasadda la kala saaro islamarkaana mamnuucaya inay dadku xidhaan gaar ahaan dugsiyada waxbarashada astaamo muujinaya diinta uu qofku aaminsan yahay, taasi oo doodo badan ka dhex abuurtay dowladda iyo aqoonyahanka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool, kuwaasi oo u doodaya xorriyadda uu qofku u leeyahay inuu xidho waxa uu rabo islamarkaana sida uu rabo uu u cibaadaysto.
Markii la qiyaasay dadka muslimiinta ku nool Yurub inuu yahay waddanka ugu muslimka badan leh, haddana dalka Faransiisku aad buu uga duwan yahay wadamada kale ee aan muslimiinta ahayn. Muslimiinta ee la nooshay sida Ingiriiska oo kale, Maraykanka oo kale, Faransiisku waa waddan diinta ku adadag, waa waddan had iyo jeeraale waxa uu iskuulada oo kale soo jeediyaa in aan madaxa waxba la saarin, in aan qofta dumar ahi ku shaqo tegi karin iyada oo madaxeedu uu agturan yahay ama ay xijaab xiran tahay. Marka wadaadadani iyagu waxa ay ka shaqaynayeen in dadku soo dhawaadaan aragtida dadka culimada ahee, iyaguna maaragtay waxgaradka ah ay aaminsan yihiinna waa taas ah in dowladduna ay dhinto cadaadiska islamarkaana dadka xumaanta ka dhex faydaysanaya laiska qabto, bulshaduna isdhexgasho, islamarkaana aad loogu dadaalo wada noolaanshaha bulshada. Wax kastana ay ka fiican tahay uun in lagu wada noolaado xasilooni, deganaan iyo nolol aan lahayn khalkhal.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu umahadsan yahay Xuseen Barre ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkaasi idaacadda v o edna ka dhagaysanayseen. bal markan aynu ka yara nasanno dhinacyadii barnaamijyada iyo wararka, sugaantii aynu jalaacno Farxiya Fiska ayaan soo qabanaya.
heeskaasi aynu ugu luqaynaysay fanaanada Farxiya Fiska ayaa waxa uu gabagabo u yahay baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda v o e. tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.